η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος δεύτερο.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι, πήγε στο σπίτι του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ιωάννη Μεταξά, για να τον ξυπνήσει και να του παραδώσει ένα τελεσίγραφο, στο οποίο με αυταρχικό τόνο κατηγορούσε την Ελλάδα για παραβίαση της ουδετερότητας, επειδή βοηθούσε τους Βρετανούς και απειλούσε τη γειτονική Αλβανία. Σε απάντηση όλων αυτών, έλεγε το σημείωμα του Γκράτσι, η Ιταλία ήταν υποχρεωμένη να καταλάβει ορισμένα στρατηγικά σημεία στην ελληνική επικράτεια και αν προβαλόταν οποιαδήποτε αντίσταση, θα αντιμετωπιζόταν με βία. Κανένας εθνικός ηγέτης άξιος σεβασμού δεν θα μπορούσε ποτέ να συμφωνήσει σε μία τόσο ομά διατυπωμένη απέτηση. Και ο Μεταξάς αποκρίθηκε απλώς στη διπλωματική γαλλική γλώσσα που χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή. Αλόρ σε λαγκέρ. Λοιπόν, τότε έχουμε πόλεμο. Λιγότερο από 3 ώρες αργότερα, ιταλικές δυνάμεις ξεχύθηκαν από την αλβανική μεθόριο, περιμένοντας πως θα έκαναν έναν περίπατο μέχρι την Αθήνα, όπως φανταζόταν ο Ντούτσε και μερικοί από τους ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές του. Κάτι που δεν συνέβη. Ένας από τους αθεράπευτα αισιόδοξους ήταν ο διοικητής της Ιταλικής Εκστρατευτικής Δύναμης, στρατηγός Σεμπαστιάνο Βισκόντι Πράσκα, του οποίου η 23η Μεραρχία Φεράρα και η 3η Μεραρχία Αλπινιστών Τζούλια, ακολουθούμενες από την 131η Τεθωρακισμένη Μεραρχία Κένταυρος, προσέκρουσαν πάνω σε έναν τοίχο ελληνικής αντίστασης στο Καλπάκι, βόρεια των Ιωαννίνων. Μέσα σε λίγες μέρες, η Τζούλια είχε υπερκεραστεί και περικυκλωθεί, ενώ οι ερπίστριες των μικρών αρμάτων Fiat της Κένταυρος, όσων δεν μετατράπηκαν σε φλεγόμενες μάζες από το ελληνικό πυροβολικό, γλιστρούσαν και κολούσαν στη λάσπη. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ο στρατός του Βισκόντι Πράσκα είχε αποθηθεί πίσω στην αλβανική μεθόριο και τους επόμενους 4 μήνες, κάτω από τη διαρκή ελληνική πίεση, εγκατέλειψε την Κωμόπολη Κλειδί της Κοριτσάς. Και τότε ενέσκυψε ένας από τους δρυμύτερους χειμώνες, με το ακραίο ψύχος να είναι χειρότερος εχθρός από το αντίπαλο στράτευμα. Στα τέλη Φεβρουαρίου του 1941, όταν ο χειμώνας έδειξε να υποχωρεί, ο Ντούτσε εκτίμησε ότι οι Έλληνες θα έπρεπε να ήταν εξαντλημένοι, σε χειρότερη κατάσταση από τους Ιταλούς και συνεπώς εύκολη λία για μια μεγαλειώδη αερινή επίθεση. Στο μεταξύ, ο αισιόδοξος Βισκόντι Πράσκα είχε απολυθεί και είχε αντικατασταθεί από τον στρατηγό Ουμπάλτο Σόντου, ο οποίος ομοίως αποδείχθηκε ανίκανος να ανακόψει την ασταμάτητη ελληνική προέλαση. Στις 4 Δεκεμβρίου 1940 έλαβε χώρα στην κορυφή της στρατιωτικής ηγεσίας μία σημαντική αλλαγή, όταν ο στρατηγός Ούγκο Καβαλέρο ορίστηκε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο Καβαλέρο, που ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια ευφυΐα και αξιοσημείωτο οργανωτικό ταλέντο, ήταν αναμφίβολα ένας από τους ικανότερους ανώτατους αξιωματικούς που είχε ποτέ η Ιταλία. Είχε γίνει στρατηγός σε ηλικία 38 ετών και είχε το σπάνιο προσόν να μιλάει άπτεστα γερμανικά και αγγλικά. Ήταν και αυτός αισιόδοξος στρατιωτικός, αλλά μάλλον πιο ρεαλιστής από τον Βισκόντι Πράσκα. Φρόντιζε να ενημερώνεται τόσο ενδελεχώς για την πρόοδο της αλβανικής εκστρατείας, ώστε ισχυριζόταν πως ο Μουσολίνη κάποια στιγμή αναφώνησε. Γνωρίζει την Αλβανία σαν την πατρίδα του. Σύμφωνα με τον Καβαλέρο, πολλές από τις ατυχίες στην Αλβανία μπορούσαν να αποδοθούν στην απεσιοδοξία και στην ιτοπάθεια του προκατόχου του στη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατάρχη Πιέτρο Μπαντόλιο, ο οποίος απλώς δεν είχε σχεδιάσει τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Δεν ήταν δυνατόν η φασιστική Ιταλία, η νέα ανερχόμενη δύναμη της Ευρώπης, υπό τον Ντούτσε με τη σιδερένια θέληση, να υποκύψει σε μία χούφτα Έλληνες. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν η σωστή εφαρμογή της ισχύος στα κατάλληλα μέρη. Την ίδια κιόλας μέρα της ανάληψης των νέων καθηκόντων του, ο Καβαλέρο πέταξε στο Ελβασάν, στη Βόρεια Αλβανία, για να συναντηθεί με τον Σόντου στο στρατηγείο της Ένατης Στρατιάς. Στο εξής, ο Καβαλέρο θα αναλάμβανε ενεργό ρόλο στη διεύθυνση της εκστρατείας, αφήνοντας τον αναποτελεσματικό Σόντου στο περιθώριο. Τα πρώτα συμπεράσματά του ήταν αποκαρδιωτικά. Η Ιταλική γραμμή, που εκτινόταν χοντρικά από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, λίγο βορειότερα από τον Αυλώνα στην ακτή μέχρι την λίμνη Οχρίδα στα ανατολικά, είχε καταφέρει μέχρι τότε να κρατήσει ασφαλή τα Τύρανα, την αλβανική πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες κομοπόλεις όπως το Ελβασάν. Υπήρχε όμως πάντα ο κίνδυνος της ελληνικής προέλασης. Η αναφορά του υπευθύνου διοικητικής μέρημνας, στρατηγού Αντώνιο Σκουέρο, ήταν ζωφερή. Μεταβίας ήταν δυνατή η τροφοδοσία των στρατιωτών. Υπήρχε σχεδόν παντελής έλλειψη μάλινου ιματισμού, τα ιατροφαρμακευτικά εφόδια είχαν λιγοστέψει επικίνδυνα, τα αποθέματα πυρομαχικών του πεζικού είχαν εξαντληθεί και το πυροβολικό έξινε τον πάτο του βαρελιού για να βρει οβίδες. Η γενική αίσθηση, ωστόσο, ήταν ότι οι Ιταλοί είχαν μία διόλου ευκαταφρόνητη ευκαιρία να ανακτήσουν το έδαφος που είχαν χάσει από τον Νοέμβριο, ιδίως εφόσον οι Έλληνες είχαν αποτύχει έως τότε να καταλάβουν τις κομοπόλεις κλειδιά του Βερατίου, του Τεπελενίου και του Αυλώνα, με την τελευταία να είναι και η σημαντικότερη από όλες, αφού αποτελούσε λιμάνι εφοδιασμού ζωτικής σημασίας. Αφού άκουσε τις απεσιόδοξες αναφορές των διοικητών του, ο Καβαλέρο μετέβη στα Τύρανα για να τηλεφωνήσει στον Ντούτσε και να προτείνει να συγκροτηθεί ένα συμπαγής τριγωνικός ιταλικός τομέας, του οποίου η βάση θα είχε μήκος περίπου 100 χιλιόμετρα ακτογραμμής, ανάμεσα στον Αυλώνα και στο Δυράχιο. ενώ η κορυφή του θα ήταν στην Ενδοχώρα, στα Τύρανα. «Στην τοποθεσία αυτή», είπε, με τον Σόν του να ακούει, «ο στρατός θα μπορούσε να ανεφοδιαστεί άνετα με νέες μονάδες και υλικό, ώστε να προωθηθεί προς νότο». Για την πρόταση αυτή ενημερώθηκαν και οι Γερμανοί, τον οποίον ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώακιμ φον Ρίμεντροπ, υιοθέτησε την επίσημη γραμμή πως «η Ιταλία ασχολείται αυτή τη στιγμή με τη σταθεροποίηση του μετόπου» και ότι «η ιταλική υποχώρηση αποτελεί ένα μεταβατικό φαινόμενο, ένα στρατιωτικό ατύχημα που συμβαίνει συχνά στον πόλεμο». Ένας Ιταλός διοικητής θα μπορούσε κάλλιστα να είχε κουνήσει το κεφάλι του ακούγοντας μια τέτοια οριστία. Και πολύ καλά θα έκανε. Ήταν ο πτέρχος Πρίκολο, ο αρχηγός της αεροπορίας που συνόδευε τον Τούτσε. Αν και ήταν αεροπόρος, φαινόταν πως διακατεχόταν από μια οξύτερη και πιο ρεαλιστική αίσθηση της στρατιωτικής πραγματικότητας επί του εδάφους από ό,τι πολλοί στρατηγοί του στρατού, συμπεριλαμβανομένου του καβαλέρο. Μάλιστα, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς πως ως αεροπόρος που ήταν και συνεπώς λίγο πολύ αποστασιοποιημένος παρατηρητής, μπορούσε να δει πιο καθαρά τα πράγματα. Στις 17 Ιανουαρίου, ο Πρίκολο είχε στείλει μία αναφορά 1000 λέξεων στο Μουσολίνι, προειδοποιώντας τον εμέσως να μην είναι υπερβολικά αισιόδοξος, υποτιμώντας τη μαχητική ικανότητα των Ελλήνων. Τόνιζε ότι οι Έλληνες σχεδόν πάντα επιτίθετο από ψηλότερο έδαφος και συνδύαζαν τις μονάδες όλμων και ελαφρού πυροβολικού τους με επιτυχία. Παραδεχόταν επίσης το ανώτερο ηθικό τους, αν και πίστευε πως σε περίπτωση που οι Έλληνες παρεμποδίζονταν στο σχέδιό τους να καταλάβουν το Βεράτι, το ηθικό τους θα υφίστατο δεινό πλήγμα. «Μέχρι τώρα στις επιχειρήσεις», έγραψε ο Πρίκολο, «οι Έλληνες έχουν επιδείξει τακτική ικανότητα και καλή επιτελική εργασία, ιδίως στους ανώτερους αξιωματικούς. Σιδερένια πειθαρχία, πάντα υψηλό ηθικό και ικανότητα πρωτοβουλίας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι λιγότερο ικανοί να εκμεταλλευτούν τις εύκολες επιτυχίες. Δείχνουν υπερβολική έγνοια για τις πλευρές τους, τις οποίες προσπαθούν να προστατεύουν με αποτελεσματικές πλευρικές συνδέσεις. Φαίνεται πως έχουν προβλήματα διοικητικής μέρημνας, ιδίως στην παροχή εφοδίων στις τοποθεσίες μεγάλου υψομέτρου». Για τη δική του πλευρά, ο Πρίκολο υπολόγιζε τον συνολικό αριθμό στρατευμάτων στην Ιταλική 9η και 10η στρατιά σε περίπου 300.000 άνδρες, απέναντι στους κατ' εκτίμηση 350.000 Έλληνες. Οι δύο Ιταλικές στρατιές παρέτασαν 6 σώματα στρατού, 21 μεραρχίες, 3 συντάγματα βερσαλιέρων και 3 συντάγματα υπικού. Όλα αυτά μπορεί να έδειχναν καλά στα χαρτιά, αλλά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, τουλάχιστον 10 μεραρχίες είχαν υποστεί σοβαρές απώλειες. Η 19η πεζικού Βενέτσια, η 53η πεζικού Αρέτσο, η 41η πεζικού Πάρμα και η 21η πεζικού Πιεμόντε της 9ης στρατιάς, 3ο και 26ο σώμα στρατού, και η 51η πεζικού Σιένα, η 5η αλπινιστών Πουστερία, η 3η αλπινιστών Τζούλια, η 47η πεζικού Μπάρι, η 37η πεζικού Μόντενα και η 131η τεθωρακισμένη Κένταυρος της 11ης στρατιάς, 4ο, 8ο και 25ο σώμα στρατού. Μουσολίνι αγωνιούσε να κάνει καλή εντύπωση στον Χίτλερ όταν θα τον συναντούσε στο Σάλτσμπουργκ στις 19 Ιανουαρίου και ήθελε να τον εντυπωσιάσει με τη στρατιωτική ισχύ της Ιταλίας. Την προηγουμένη είχε ζητήσει από τον υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Καβαλέρο, τον συνταγματάρχη Σαλβατόρε Μπαρτιρόμο, λεπτομέρειες για το τι συνέβαινε στην Αλβανία. Σύμφωνα με μία αναφορά για αυτή την τεταμένη συνομιλία, ο Ντούτσε αγανάκτησε. «Οι Έλληνες έχουν ήδη μία προεξοχή 15 χιλιόμετρων», είπε. «Πρέπει να διεξάγεται πόλεμο ελιγμών. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Οι Έλληνες έχουν σχηματίσει προεξοχή. Υποχωρήσαμε για να ευθυγραμμίσουμε το μέτωπο. Αρκετά με την παθητικότητα. Πρέπει να επιτεθείτε, όχι να ευθυγραμμίζετε το μέτωπο με υποχωρήσεις». «Ναι, Ντούτσε, αλλά δεν ήμασταν ποτέ έτοιμοι», απάντησε ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. «Πάντα κάτι έλειπε». Ο Μπαρτιρόμο δικαιολόγησε την παθητικότητα, εξηγώντας πως δεν υπήρχαν αρκετοί άνδρες για να εκμεταλλευτούν τη στρατηγική πρωτοβουλία. «Έχετε όμως τις μεραρχίες», είπε ο Μουσολίνι. «Ναι», απάντησε ο συνταγματάρχης. «Αλλά οι μεραρχίες έχουν λιγότερη από την προβλεπόμενη δύναμή τους. Ο εχθρός έχει συλλάβει ένα σωρό εχμαλώτους. Τουλάχιστον 300 από αυτούς από το 77ο Σύνταγμα των επίλεκτων λύκων της Τοσκάνης», θα μπορούσε να είχε προσθέσει. Ο Ντούτσε τον διέκοψε απότομα. «Μπαρτιρόμο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να επιτεθείτε. Να επιτεθείτε! Έχω 15 μέρες που το λέω». «Αυτή την πρόθεση έχει η αυτού εξοχώτης ο Καβαλέρο. Αλλά πάντα κάτι λείπει, ιδίως πυρομαχικά». Μπορεί κανείς να φανταστεί τον Ντούτσε να κουνά το τεράστιο κεφάλι του ανυπόμονα, ακούγοντας αυτές τις δικαιολογίες από έναν επιτελικό αξιωματικό. «Μπαρτιρόμο, πρέπει να επιτεθείτε και ελύσετε τα μάγια που μας στοιχίζουν έδαφος 90 μέρες τώρα, από τη μία θέση στην άλλη. Με αυτό το ρυθμό θα βρεθούμε στη θάλασσα». Λίγες στιγμές αργότερα, ο Μουσολίνι ανέφερε τον πραγματικό λόγο. «Πηγαίνω στη Γερμανία. Το πρώτο πράγμα που θα με ρωτήσουν είναι αν πρόκειται να σταματήσω στην παρούσα γραμμή. Τι να τους απαντήσω?» «Ότι αυτού εξοχώτης ο Καβαλέρο είναι σίγουρος ότι θα κρατήσουμε τη γραμμή». «Τότε πήγαινε και μίλα στην εξοχότητα, Καβαλέρο», απάντησε απότομα ο Ντούτσε, τερματίζοντας τη συζήτηση με ένα νεύμα περιφρόνησης. Φυσικά, οι Γερμανοί δεν είχαν καμία ψευδαίσθηση για την αλβανική εκστρατεία. Μπορούσαν να δουν πολύ καλά ότι μέχρι τότε οι Ιταλοί είχαν ταπεινωθεί. Είναι πολύ πιθανό να άφησαν να διαρρεύσει ένα σχέδιο για τη δική τους εισβολή στην Ελλάδα στις 15 Μαρτίου 1941, το οποίο ο Μουσολίνι πήρε στα σοβαρά. Εξ αρχής ο Χίτλερ δεν είχε θελήσει ποτέ να σπαταλήσει ο σύμμαχός του στον άξονα τους άνδρες του σε μια άκαρπη βαλκανική περιπέτεια. Καθοδόν προς το Σάλτσμπουργκ, ο Μουσολίνι ήταν κακοδιάθετος. Τι θα έλεγε στον Φίρερ? Αν στις 15 Οκτωβρίου είχε προβλέψει κάποιος το τι πραγματικά θα συνέβαινε, θα διέταζαν να τον εκτελέσουν, γρίλησε στον Υπουργό Εξωτερικών του Κόμι Γκαλεάτσο Τσάνο. Στο Σάλτσμπουργκ, ο Χίτλερ φέρθηκε στο Μουσολίνι εγκάρδια και με τάκτ, αποφεύγοντας να κάνει μνήα στο ιταλικό φιάσκο στην Αλβανία. Κατέστησε όμως απολύτως σαφή την πρόθεσή του να κινηθεί κατά της Ελλάδας, αναπόφευκτος υπαινιγμός ότι ο Μουσολίνι θα αποτύγχανε. Η αποτυχία όμως δεν υπήρχε ακόμη στο λεξιλόγιο του Ντούτσε. Επέστρεψε στη Ρώμη, βράζοντας μέσα του αποφασισμένος να αποκαταστήσει το στρατιωτικό κύρος της Ιταλίας έναντι της Ελλάδας, προτού ο Χίτλερ μπορούσε να του κλέψει τη δόξα. Στην πραγματικότητα, οι Γερμανοί αγνόησαν την πρόβλεψη του Μουσολίνη για νίκη στο αλβανικό μέτωπο, όπως είναι σαφές από τα πρακτικά της συνόδου στο Σάλτσμπουργκ. Είναι εντελώς αδύνατο για τους Ιταλούς να διαθέτουν τις απαιτούμενες δυνάμεις για μία επίθεση στο αλβανικό μέτωπο στον προβλεπόμενο χρόνο, 2,5 μήνες. Θα πρέπει συνεπώς να αποκλειστεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε ιταλική βοήθεια σε περίπτωση γερμανικής επίθεσης κατά της Ελλάδας μέσω του βουλγαρικού εδάφους. Κάποιος, ίσως ο ίδιος ο Φίρερ, είχε γράψει στο περιθώριο: «Η γερμανική επίθεση θα ανακουφίσει αρκετά το ιταλικό μέτωπο». Η οδηγία του Μουσολίνη προς τον Καβαλέρο δεν χωρούσε καμία αμφισβήτηση. «Την παραμονή της επίθεσής μας θα συγκαλέσετε τους διοικητές σωμάτων και μεραρχιών και θα τους ανακοινώσετε τα ακόλουθα. Η επίθεση την οποία θα εξαπολύσουμε μπορεί και πρέπει να επιφέρει ριζική αλλαγή στην κατάσταση, ιδίως από την άποψη του ηθικού των στρατευμάτων». Η οδηγία συνέχιζε, επιμένοντας στον απόλυτο ευνηδιασμό και τονίζοντας ιδιαίτερα ότι αυτό που διακυβευόταν δεν ήταν τίποτε λιγότερο από το κύρος των Ιταλικών ενόπλων δυνάμεων. Ο τόνος με δυσκολία μπορούσε να κρύψει την βαθιά εσωτερική δυσπιστία του Ντούτσε για τους αξιωματικούς, οι οποίοι ηγούνταν των εξαιρετικά μαχητικών ανδρών. Γεγονός που τον οδήγησε να παρευρεθεί προσωπικά στο πεδίο της μάχης, με την ελπίδα ότι απλώς και μόνο η κυρίαρχη παρουσία του θα μπορούσε να αντιστρέψει την κατάσταση. Ο Καβαλέρο από την πλευρά του αποφάσισε ότι ήταν υπερβολικός ο αριθμός των τραυματιών, αρρώστων και εκτός μάχης από κρυοπαγήματα στρατιωτών που στέλνονταν πίσω στην πατρίδα και έτσι έπρεπε να επιβιβάζονται στα πλοία μόνο τα πιο σοβαρά περιστατικά. Οι υπόλοιποι θα ανάρωναν στα μετόπιστε, ώστε να είναι διαθέσιμοι ως εφεδρεία αν χρειαζόταν. Οι απώλειες σε κατώτερους και ανώτερους αξιωματικούς ήταν σοβαρές. Άπειροι αντικαταστάτες στέλνονταν κατευθείαν από την πολιτική, έχοντας ελάχιστη γνώση της στρατιωτικής ζωής και καμία ιδέα για τις συνθήκες κόλασης της μάχης. Ένας ηγέτης όμως είναι υποχρεωμένος να πολεμήσει με το στρατό που έχει και νωρίς το πρωί της 9ης Μαρτίου ο Μουσολίνη μπορούσε να σταυρώσει τα χέρια στο ευρύ στέρνο του και να ατενίζει προς τα νότια τα αλβανικά βουνά όπου περίμενε ο εχθρός. Ο Ντούτσε μπορεί να περίμενε σπουδαία πράγματα από τον επικεφαλής διοικητή του, αλλά ο στρατηγικός στόχος του ίδιου του Καβαλέρο ήταν ορθά επικεντρωμένος. Έπρεπε να καταληφθεί πάση θυσία ο κόμβος της κλεισούρας. Αυτή η κομμόπολη και το τεπελένι στα δυτικά αποτελούσαν σημεία κλειδιά στο δρόμο από το λιμάνι του Αυλώνα, το κύριο δρομολόγιο νεφοδιασμού του στρατού. Η 11η στρατιά του Τζελόζο, έχοντας ως αιχμή την 58η ημεραρχία πεζικού Λενιάνο του 25ου σώματος στρατού, είχε ως αποστολή να προχωρήσει κατά μήκος της κοιλάδας του Ντέσνιτσα και να καταλάβει την κλεισούρα. Κατόπιν, ο Καβαλέρο σχεδίαζε να στραφεί προς τα βορειοδυτικά και να περικυκλώσει τις ελληνικές 1η, 11η και 15η ημεραρχίες στον κεντρικό τομέα. Οπότε μετά θα ήταν απλό να αποθήσει τους Έλληνες πίσω από τα σύνορά τους και να προχωρήσει μέχρι τη βορειοδυτική ελληνική πόλη των Ιωαννίνων, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως της Μεθορίου. Σε αντίθεση με τους παράτολμους προκατόχους του, Βισκόντι Πράσκα και Σόντου, ο Καβαλέρο σκόπευε να σταματήσει στα Ιωάννινα. Η κατοχή αυτής της βορειοδυτικής φίνας της Ελλάδας, που ήλπιζε να πετύχει, θα αποτελούσε ένα αντίβαρο στην αναμενόμενη προέλαση των Γερμανών από την κατεύθυνση της Βουλγαρίας, ή τουλάχιστον θα δικαιολογούσε το αίμα που είχαν ήδη χύσει οι Ιταλοί στρατιώτες. Ακόμη και αυτός ο περιορισμένος στόχος απαιτούσε πολλά από το Ρέτζιο Εσερσίτο, ο οποίος πολύ απήχε από το να είναι ο καλύτερα εξοπλισμένος στρατός της εποχής του. Οι στολές και τα άρβυλά του ήταν γενικά κακής ποιότητας και εύκολα διαλύονταν κάτω από τις κακουχίες μιας χειμερινής εκστρατείας. Οι επιστολές προς τις οικογένειες και τα απομνημονεύματα που γράφτηκαν αργότερα είναι γεμάτα με αναφορές σε λωρίδες και κουρέλια που κρέμονταν από χιτόνια και παντελόνια, καθώς και για άρβυλα που γίνονταν κομμάτια αμέσως μόλις μούσκευαν. Οι μερίδες συσιτίου ήταν συχνά πενιχρές και πολύ συχνά χάνονταν όταν τα μουλάρια του εφοδιασμού έπεφταν σε φουσκωμένα ποτάμια ή τεινάζονταν στον αέρα από το πυρ του εχθρικού πυροβολικού. Ο Τζιοβάνι Ντε Πίστσολ, ένα χωριατόπεδο από το Τρεβίζο, σημείωσε στο ημερολόγιο του πως όταν το σιτηρέσιο έφτασε τελικά στη μονάδα του στις 2 ένα πρωί, αποτελούνταν από ένα κάπως κρύο ζωμό με κρέας που μύριζε άσχημα και ένα μουσκεμένο κομμάτι ψωμί. Οι τραυματίες, ανάμεσά τους και ο Ντε Πίτσολ, λάμβαναν κάπως καλύτερες μερίδες, όπως καφέ με γάλα, σοκολάτα, μπράντι και πιθανώς ένα-δύο τσιγάρα. Τα καταλήμματα ήταν εντελώς στοιχειώδη. Οι σκηνές ήταν σαθρές και εύθραυστες, προσφέροντας ελάχιστη προστασία από τον παγερό άνεμο και τη βροχή. Σε τέτοιες συνθήκες, το ηθικό του μέσου Ιταλού Φάντσε, δηλαδή πεζού στρατιώτη, δεν θα μπορούσε να είναι και πολύ υψηλό. Ριγμένος σε ένα μη οικείο και αδυσόπιτα εχθρικό περιβάλλον, δυσκολευόταν πολύ να προσαρμοστεί. Ο στρατιώτης Ματέο Πεκοράρο του 8ου Συντάγματος, γεννημένος στο Σαλέρνο, Κωμόπολη στην Νάπολη, προσπαθούσε να κρατήσει ψηλά το ηθικό του. Ανυπομονώντας να πράξει το καθήκον του προς την πατρίδα και τον Μουσολίνη, είχε επιβιβαστεί σε πλοία μαζί με το σύνταγμά του στο Μπρίντιζι στις 23 Δεκεμβρίου, καταλήγοντας στο Βεράτι τη Δευτέρα των Χριστουγέννων. «Το ταξίδι ήταν μακρύ και άθλιο», έγραψε σε ένα γράμμα προς το σπίτι του την επομένη της άφεξής του. «Μην ανησυχήσετε αν δεν λάβετε νέα μου. Μην κλαίετε που με έχουν στείλει εδώ πέρα. Απλώς προσευχηθείτε στον καλό Κύριο να με προστατεύει από κάθε κίνδυνο. Περιμένουμε τώρα να μας στείλουν στην καθορισμένη ζώνη μας». Για την πλειονότητα των χαμηλόβαθμων Ιταλών, το μόνο που σήμαινε ο πόλεμος μέχρι τότε ήταν χιόνι και άνεμος, άνεμος και χιόνι, χωρίς σταμάτη μου. Η μεγάλη ανησυχία ήταν μήπως γλίτωνες από μία ελληνική σφαίρα ή οβίδα απλώς και μόνο για να πεθάνεις από το κρύο στον ύπνο σου. Σήμαινε να θάβεις μέσα σε βαθιές τρύπες στο χιόνι τους νεκρούς συντρόφους σου, με τους οποίους γελούσες και αστειευόσουν μόλις χθες. Οι λέξεις μεταδίδουν με ακρίβεια τη σχεδόν πλήρη απουσία αυτού του ζωτικού συνακόλουθου του στρατιωτικού ηθικού, της πίστης πως ο σκοπός της πατρίδας σου δικαιολογεί τις αναπόφευκτες κακουχίες και τον κίνδυνο. Υπήρχε μία διάχυτη μελαγχολική αίσθηση έλλειψης σκοπού, ένα επίμονο «γιατί γίνονται όλα αυτά». Είναι θλιβερό να σκέφτεσαι ότι θα πεθάνεις τόσο μακριά από το σπίτι, κάπου όπου δεν θα μπορέσει να έρθει ποτέ να σε βρει κανένας από την οικογένειά σου ή να σε θρηνήσει, και όπου τελικά δεν θα απομείνει τίποτε από σένα. Για τον Ματέο Πεκοράρο, αυτό κόντεψε να βγει αληθινό. Φυσικά, ελάχιστα από αυτά τα συναισθήματα έφτασαν μέχρι την ανώτατη διοίκηση. Η 11η στρατιά θα είχε το μονοπόλιο της αερινής επίθεσης κατά μήκος της κοιλάδας του Ντέσνιτσα σε ένα μέτωπο 6 χιλιόμετρων. Το 8ο σώμα στρατού του Γκαμπάρα θα ήταν επικεφαλής, με την αρχική έφοδο να έχει ανατεθεί στις μεραρχίες Κάλιαρη, Πούλιε, Πινερόλο και Μπάρι. Ενισχυμένες με την επίλεκτη 26η λεγεώνα μελανοχιτώνων των δύο ταγμάτων, του 152ου και 155ου, που στόχευαν ακριβώς το ύψωμα 731. Στο πλευρό των επιτιθέμενων, στα δεξιά της γραμμής, θα βρισκόταν η 24η μεραρχία πεζικού Πινερόλο, η οποία θα υπερφαλάγγιζε το ύψωμα 731 και την άμυνα της ελληνικής πρώτης μεραρχίας και θα καταλάμβανε την κλεισούρα, ενώ ένας δευτερεύων αντικειμενικός σκοπός της ήταν να εκτοπιστούν οι ήδη κουρασμένες ελληνικές 5η και 17η μεραρχίες από την οροσειρά της Τρεμπεσίνας. Την πίεση στο ελληνικό αριστερό θα συμπλήρωνε η δεύτερη μεραρχία πεζικού Σφορτσέσκα του 25ου σώματος στρατού. Στο ιταλικό αριστερό, η 22η μεραρχία πεζικού Κυνηγή των Άλπαιων και η 5η μεραρχία αλπινιστών Πουστερία του 4ου σώματος στρατού θα κρατούσαν απασχολημένες την ελληνική 11η και 15η μεραρχίες, ώστε να μην μπορούν να συνδράμουν το κέντρο, και υπήρχε ελπίδα ότι το αριστερό και το δεξιό θα παγίδευε ολόκληρο το ελληνικό δεύτερο σώμα στρατού, σε μία λαβίδα που θα έδινε τη χαριστική βολή.
Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.